Góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég heiti Kládía.
Og ég heiti Drífa.
Og velkomin í Af hverju Ísland podcast.
Við erum að fara að hlusta, eða þið eru að fara að hlusta mjög skemmtlegt viðtal.
Já, við fengum eftir viðtali með henni Jónu frá Núin Ísland, þá fengum við ábendingu eina mannskju sem heitir Mónika og við vorum að taka upp viðtal með henni. Mm-hmm. Hún var í Reykjavík þannig að viðtalið var tekið upp í gegnum Zoom og þau getið séð hérna upptökuna á því á YouTube. Mhm. Mjög skemmtileg manneskja.
Já, við bara allt í nú heyrðu, það gleðin klukkutími næstu því.
Já, kannski best að klára þetta og taka upp aftur einhvern tímann. En já, hún var mjög skemmtileg og hún flutti, hún frá Póllandi og flutti til Íslands bara 95.
Já.
Þannig að það var áður en allt, hérna, öll sprenging með fjölmenningunni áttu sér stað og, og ekki margir kannski að verðlundum uppruna þá. En samt voru einhverju því hún var að vinna í fiskvinnslu með... fólki frá Ástralíu og Bretlandi og Póllandi og svona en ég ætla ekki að segja mikið, þú hristu bara á viðtali
en hérna við erum núna að já, það farið að síga á setni hlut en við plönuðum að gera þetta í eitt ár
já.
Þetta podcast
já.
En okkur langar að svolítið halda áfram
já ef við fáum viðmælendum, það að segja við erum búin, okkur vantar svolítið kallmenn það rosalega marga konur sem vilja ræða við okkur en kallarnir eru svolítið að halda sér til hlýs
eitthvað fimmari
já.
Og við vorum að reikna það út af við hvað okkur vantar tvo viðmælendur til að fylla árið
já.
Já
en eftir það þá kemur bara stóra spurningin, já. Hvort að við náum að halda þessu áfram og hvort að sé eiginlega bara, hvort að fólk sé að hlusta á okkur já. Og vilja við höldum áfram
ég held það, ég var að skoða hann að ég það sem að maður getur séð hvar fólk er að hlusta
já.
Og ég myrði sér að sá að einhver hefur opnað fyrir okkur út í Japan.
Já, já, ok.
Já, kannski einhver ruglast. Hvað, ég veit að ég þetta.
ekki endilega að plana, nei, maður veit ekki.
Nei, maður veit að.
Kannski eru bara einhver íslendingar út í Japan.
Já, mjögulega.
Já. Svo erum við líka að pæla hvort að sé sniðugt að taka upp á ensku, hvort að fólk vilja hlusta á það.
Við höfum nú gert eitt viðtölu ensku.
Já.
Eitt planað viðbót. Já.
Mm-hmm.
Svo erum við líka með í bígerð að taka viðtal við Íslending sem býr erlendis.
Já, og það var spurningin af hverju ekki Ísland. Já.
Þannig að það ýmislegt í bígerð.
Já.
En hvar getur fólk fundið okkur?
Við erum á Facebookinu, þrátt fyrir að það lá niður í gær. Þá, þar heitum við Af hverju Ísland podcast.
Já.
Við erum á Instagram, Af hverju Ísland. Og það hægt að senda okkur mail, Af hverju Ísland. @gmail.com
og svo náttúrulega er hægt að finna okkur á YouTube
já, YouTube og audiobúmið YouTube reyndar bara fjölmenning versmann er
já. En svo erum við á helstu podcast veitum
já, Spotify og Apple podcast og allt þetta sem fólk er helst að hlusta á
en það er eitt sem ég er að fatta, við þurfum að fara að vera duglegri á Instagram
ég veit það, maður er alltaf að gleyma þessu við verðum að fara að taka fleiri myndir og svona
já.
Og þú verður líka að fara að fylgja okkur
já, ef kannski að taka hennar sjálfu snöggvast
já, gerum það bara.
Græði með það. Ok, er þetta ekki bara fínt?
Jó.
Njótið þáttarins.
Já, gjör svo vel.
Já, velkomin í þáttinn Af hverju Ísland. Í dag erum við með henni Móniku og ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og já, viltu kannski segja okkur Af hverju Ísland?
Já, herðu já, takk fyrir að bjóða mér í fættin, svona, kannski til að byrja með, af hverju Ísland. Þetta gerist alveg óvart.
Ok.
Ég er bara að sagt það.
Bara ekkert plan og ekki neitt.
Nei, ekkert plan og ekki neitt. Ég ætlaði búa hérna kannski bara mestalagi 6 mánuði, en svo ég ennfó hér og í dag... Nákvæmlega í dag 26 ár síðan ég kom til Íslands.
Vá, til hafingjum það.
Já, takk að kærlega fyrir. Ég hérna sá þetta bara á Facebook í morgun.
Já.
Ég sálf mjög hissa að við sé ekki alveg hvað dagurinn var í dag. En hérna, já, það bara fannig 26 ár.
Já, já. Og hvað var það sem var til þess að þú varst áfram eftir þessi 6 mánuði?
Hérna, ég kanske kan jag säga hérna, jag är mjög ung för jag är mjög ung ja jag var ung för jag kom till Island först och hérna var kanske skemmtileg saga och margir fekkja hana en hérna mér var sagt att jag är komma till þriðja stærsta borg á Íslandi sem reyndist að vera Hnífsdalur fyrir vestan og ég hérna já, ég verð nú alveg viðurkenna það að ég var í pínu áfalli þegar hérna ég lendi í Hnífsdal í oktober 1995 þarna rétt áður hérna snjófló á hérna Súðavík fór með nei fyrir Flateyri sko og já, þannig að þetta var ekki alveg það sem ég var vonast eftir að sjá þriðja stærsta borg á Íslandi en að ég hélt að vera nú aðeins stærra en það En þetta hérna, já, af hverju svo ílengdist ég svona lengi? Já, ég kynntist manni sem ég ennþá með eftir einn í dag. En svo bara gerist oftast, svo fremum börnum setna, einu hundi setna erum ennþá saman og ég ennþá þér.
Já, hvað varstu gömul þegar þú komst til Íslands?
Ég var tvítug, nýja orðin tvítug, já.
Og ákvæmstu að koma til að vinna eða hvað var?
Nú, ég kem til að vinna í fiski. Mhm. Og þá bara hérna, það var óbúslega stressandi ef ég hef aldrei í mínu lífi hérna snertfist einu sinni meðan það ógislegt og þá hérna fór ég að vinna aðalega í gráluðu hérna í Hnífsdal og þetta var mjög skemmtilegur tími, ég verð nú alveg vindur kenna það, hérna aftum rosalega skemmtilega verkstjóra, hérna hann var, já, sko það voru ekki margir Íslendingar sem voru vinna, í þessa fiskvíslu vegna þess að hún var pínulítur við vorum kannski mann ekki, kannski 20 manns sem vorum vinna saman mestalagi og það voru fólk frá Bretlandi, frá Ástralíu, frá Pólandi voru einhver Íslendingar en hérna þetta var mjög bland af samfélag og þetta var bara en veru, hvað ég segja hérna, þetta var bara mjög skemmtilegt hérna, við vorum allir vinir, það var skemmtilegt party, það var skemmtilegt í vinnunni Það var ekki, hvað ég segja, það voru bara kannski, jú, það var að sjálfsög, voru reglur, en hérna, en að því við vorum flest á svipu aldri, eða fólk sem voru eldri voru kannski rosalega afslöpu, þannig það var bara virkilega gaman. Það mjög, hérna, já, þetta var góður tími, ég verði alveg vitum kemna það. Brátt fyrir að ég var svo hrikalega hrætt við að vera að vinna í fiski, og fór það snerta fisk, oi, hérna, hérna, fók ég það mjög vel.
Já, þrótt fyrir áfallið, þá var það í lagi.
já, þetta var virkilega skemmtilegt og eins og ég segir hérna, ég svo sem ekki í neinu sambandi, já ekki miklu sambandi við fólk sem ég var að vinna á þessum tíma, en þá við þetta leiðir okkar bara, já, allir fóru í sína átt setna. En samt sem áður, já, fyrir út hann auðvitað manninn minn, hérna, og erum enn fór saman, þannig, jú, ég í daglegu sambandi við hann. En hérna, já, ég bara horfi tilbaka, sko, að hann tíma sem svona mjög skemmtilegan tíma, líka kannski út frá því að, hvað ég segja, hérna, mér finnst soldi eftir á, að hérna, ef þú ert ekki búin að vera að finna í fiski, þá veistu ekki hvað vinnan Og það svolítið gaman að því einhver tíma á lífsleiðinni var ég vinna í ráðningum fyrir Kappasand og vinnapunkturis. Og þarna mitt talaði við konu sem var vinna mikið fyrir Gallup og hún nefnilega sagði það líka. Hérna, sko veist, ef fólk eru koma í viftal, þarna sem fólk búin að vera að vinna í fiski allavega meira en ár og ekki búin að gefast upp, Þá hérna kunna, það það góðir hérna, góðir starfsmenn vegna þess að fæ hérna veist, ætla ekki bara gefast upp bara 1, 2 og 10. Þannig, já, það svona. Já.
En hvernig var tekið á mótið í svona ekki mjög stóri borg eins og þú reiknaðir með? Þú veist, hvernig var viðmótið og fólkið og hvernig var að koma sér fyrir?
Sko, já, það var kannski pínu erfitt og ég veit að við komum til Já, við komum til landsins eða hérna, við komum, eins og ég segir í oktober á vetri til sko, við fektum enga, við vorum tvær saman sem komum á þessum tíma, fektumst ekki heldur og vorum bara hérna, sem sagt, komum á sama tíma Hnífsdalur við þar pínur í til bær ég man eftir því að, ja, bær, já hérna, ég man eftir því að sko við vorum teknar einhverja party strax, held ég sé daginn, fyrsta daginn sem við komum og hérna, það var svo skrítina fyrir við það maður fekti enga og við fengum kannski Já, verkstjóri okkar sátti okkur á, hérna, út á flugvall og hann í raun og veru keyrði hring í kringum Ísafjörð og svo við vorum bara mjög spenntari, já ok, Ísafjörð, við getum alveg búið hér, hann sagði nei, við búið ekki hér, svo keyrði okkur í Hnífsdal og það voru fyrir maður 7-8 hús og maður var bara Jesus Kristus, hvað ég komin? En hérna, fólk okkur rosalega vel á móti okkar, en okkur, en það voru aðalega hérna fólk sem við áttum vinna með. Þess að það voru einhverjar, held ég að voru 3-4 polskar konur sem voru aðeins eldri og svo einmitt brettar og þarna maður frá Ástralíu og ég held að sé við vorum líka með skota en já, allavega, flestir enskumælandi en hérna, við tókum mjög vel að móti okkur og þess að við voru alveg kenna okkur og að svoleiðis nema við vita þegar ég kem þá var ekki fiskur í hérna Það var ekki fiskur hérna þessum tíma í fyrirtæki sem við áttum að vinna. Þannig við vorum kært fyrstu tvær vikunar til, hérna, í Bolungarvík. Þannig, já, það var kannski, já, pínu aðruvísi, þetta var risastórt verksmiðja, svona fiskvinnsla, þarna sem við fæktum enga og þetta var einu veru fyrsta skipti sem við vorum læra að snýrta fisk. Og já, þetta var svolítið áfall vegna þess að við vissum ekki hvað við eigum að gera, hvernig og kennsla svona Það var kannski, já, þessi erfiður partur. En svo komum við aftur tilbaka okkar fiskvinnslu og það var bara allt í lagi. Ég meina, það var auðvitað, allir voru bara að tala ensku okkur og það var mjög mismunandi líka hversu mikið fólk voru að tala ensku, þarna sem ég var að vinna með, sérstaklega kannski eldri konur tala aðeins minna. En af því fyrirtæki var svo blandað, þá... kannski lendum ég ekki í þessu, hvað ég segja, já, það var svona auðveldara að ná til fólks og auðveldara að tala saman. Við vorum strax farin að tala saman við alla, veist, af því þetta svo mikið fjölmenning og við vorum ekki bara pólskar, þess að auðvitað vorum tala pólsku milli okkar, en, hérna, en við tólum líka ensku og svo setna sko, íslensku líka, já, svona, já, þegar við fórum að læra íslensku, já.
Þú talar okkur, komstu með einhverju, með einhverjum öðrum?
Já, jú, ég kom hérna með annað stelpuna sem ég svo sem fekti ekki fyrir við komum saman en hérna setna vorum við vinkonur þannig að já, við vorum bara svona svolítið kannski horfa á okkur sem eitt í einhverja tíma, sko því við vorum nýjar og já og koma sama tíma, sama degi veist, að bara, já.
Voruðu frá sama landi?
Já, við vorum frá sama borg meira að segja. Já. Bara sé fremum vikum áður við vorum koma til Ísland.
Ok, ok.
En hvernig komstu í samband við þetta fyrirtæki og hvernig, þú veist, hvernig fer maður að því að sækja um vinnu og Hnífsdal?
Já, sko, mamma mín fekkt einhverja konu sem einhverja vinkona var að vinna í þriðju stærstu borg og hérna, það vandaði fólk í vinnu. Þetta reyndar var ári 94, ári undan og hérna, það var sagt, Sko, já, það var sagt að já, þetta bara hérna í 6 mánuði eða svo. Þannig ég hugsa með mér, 94 var 19 ára nýbúin með menntaskóla úti. Og hugsa með mér, sko, veist, af hverju ekki? Ég meina, bara skemmtilegt og veist, líka af þessum tíma, það var ekki hægt að googla hluti, veist, hvað ég að fara? Þetta var meira svona, já, það var, já, maður gæti að vita að lesa sig eitthvað smá til, en ekki meira en það. Sko, svo ég bara segi já, af hverju ekki. En svo á þessum tíma voru verkföll á Íslandi. Þannig hérna, ott leifi, af, já, ég fór þau að fá leifi til að koma hérna á þessum tíma. Það var ekki eins og núna hérna Schengensvæði. Þannig já, þannig þetta í raun og veru var þannig að ég segi já, en svo hérna kom verkföll og já, hlutinni breytust. Í millitíðinni, þá fór ég að vinna, þess að ég vann alltaf með skóla og þá stofnaði mína lítla fyrirtæki þarna sem við vorum hérna einblýna svolítið á kynningar í verslunum, bara svona kynningafyrirtæki hérna fyrir stort fyrirtæki og það gekk mjög vel og svo sótti ég skóla hérna háskóla lögfræði, ég ætlaði að vera lögfræðingur þegar ég stort. En svo hérna, svo fekk ég hann orlega dag þennan símtal, hérna, herðu, já, verkfallin búin, við erum búin að kaupa miða fyrir ykkur fyrir ég að koma eftir viku. Og ég bara, ha, býtu hvert, veist, ég búin að gleyma þessu allu saman. Og hérna, Já, og það raun og veru gerðist að fann ekki. Ég hringdi í skóla að tjekka ef ég komst eða komst ekki. Í lokfræðina mér var sagt að ég komst ekki. Reyndar kom í ljós að þetta var nafnarúkl og ég komst og ég fekk veita að fremum dögum eftir ég lendi í Hnífsdal. Já, en já, þetta í raun og veru svona stúta útgafa af því af hverju ég enda hér. En hérna, þetta var bara svona tilviljuna röf í raun og veru, má segja það.
Hvaðan, þú kemur frá Pólandi.
Já.
Hvar í Pólandi úlstu?
Ég frá Gdańsk.
Já, Íslendingar þekki það nú.
Já, mjög svo, núna, sérstaklega, já, nýlega.
Ertu fætt og uppalinn þar og...
Jú, ég fætt og uppalinn þar og hérna í raun og veru bjó allmitt líf í Gdańsk og elska Gdańsk. Fyrir mig Gdańsk fallasta borg í heimi, hann, já.
Og áttu stóra fjölskyldu úti?
Nei, ég á hérna sem sagt núna á ég bara mamma. Pappi og bróður minn fellu frá 2016. Þannig já, nú ég bara já á ég auðvitað frændsýskinni og svoleiðis en hérna já, en ekki neitt stórt fjölskylda.
En hvernig, nú kemur 95, fjögur, já, og þá náttúrulega var ekki tæknin eins og hún núna. Hvernig hafðirðu samband heim?
Já, það var sem sagt síminn í fjölskvinnslum. Og það maður fekk held sér rekninga að tvekja manna það fresti og hérna það var alltaf svoleiðis og fórnir borg alveg saman fyrir náður sambandið ekki, fyrsta frjá mínútunar. Þetta var randýrt sko, svo hérna ein stelpa sem bjó í Hnífsdal, hún átti líka síma, þannig við fórum líka fara. Þetta var lúksus var að vera með síma þessum tíma hérna í þessum stórum borgum. Já, þannig við fórum líka stundum þarna og hringdum og maður kannski talaði fjölskylduna, hvað við segja, bara, já, einu sinni tvisvar á mánuði, það var ekki oftar en það, sko, vegna þess að það var svo rosalega dyrt. Ég, hérna, ég man eftir því að ég borgaði kannski svona á þessum tíma, 95-96, fá rekninganir voru í kringum 23.000 krónur bara fyrir það að hringja til útlanda. Það var bara hrikalega dýrt og hérna ég veit að flug var líka fáránlega dýrt í þessum tíma. Þannig maður fór líka mjög sjaldan. Ég fór manni einu sinni ári til Pólands til að byrja með. Setna það eru eignaðist börn fá hérna ennfá sjaldnar vegna þess að það var bara dýrara. Þannig já, maður var bara mjög sjaldan í raun og veru fara út og hérna hýta fjölskylduna, bara einu sinni ári var algjör lúksus sko, í raun. Núna fer maður kannski, veist, tvisvar, þrisvar, fjórisunum ári stundum, af því það kostar minna að fljúa til Gdańsk en að fljúa til Egilsstaða, þannig að já, það svona aðeins búin að breytast.
En af því að þú gast haft svona samband svona sjaldan, saknaðurðu
fjölskyldunar
og borgarinn að þeinar?
Já, það var auðvitað rosalega erfitt og hérna, sko, af því ég var líka alein, veist, ég átti ekki mamma og pappa, ég veit ekki systkini hér, enga og það reyndar hér voru kannski ekki mikið breyst, en kannski vegna þess að ég mjög góða vini hér, vegna þess að það ég kannski koma svolítið í stað fyrir fjölskyldu. En hérna, svo var auðvitað maður að skrifa bréf líka og það er svo fyndin, ég var að taka til heima daginn og ég fann bréfin sem mamma og pappi voru að skrifa mér og vinir mínir og svona, ég meina, Nú við þetta maður safnar ekki svona lengur og hérna maður skrifa ekki bref, nýja hérna postkort eða hvað sem það var, sko. En hérna, þetta svo mikið eitthvað nostalgía, ég fekk alveg nostalgíu kast þegar ég var að lesa þetta, bara, ó, þetta var svo grúttlegt, þetta var svo indislegt eitthvað og maður var svo spenntur fyrir að fá postin og hérna, þessi, við vorum við þetta í svona, hvað við segja, verkbúðum eða eitthvað svona, þannig við bjúkum margar saman, eða morg saman og hérna, þegar póstinn kom, þá var maður bara, ó, fekk ég bréf, veist, það var svo yndislega, hver skrifa mér, hver nefndi því? Þannig, já, þetta sko, það ekki eins núna eins og í gær, þannig að WhatsApp og Facebook og allt saman bara líkja nýðri, veist, það verður maður svo ófæli maður, bara, ó, ég get ekki sendt póst, ég meina í gamla daga, veist, tóktu eitthvað árum síðan, þá beistu alveg bara 2-3-4 vikur eftir posti, sko, og það var eftir lagi. Ég læti eins og gómmur kettling, en já, ok.
Þannig að núna hjálpar tæknin við að hafa sambandi fólki sitt úti.
Algjörlega, og það er auðvitað, mamma mín er hérna 76-ara og hún búin að læra WhatsApp bara til að, það er svo, það svo miklu meira frelsi að koma inn, þú bara ítir á takan og sér hérna fjölskylduna fína og getur spjallað það og bara líði fyrir eins og þú ert bara heima. Þannig það bara já, það sko takni við þetta hjálpar ótrúlega mikið núna.
Hefur fjölskyldan þín komið í heimsókn til Íslands, mamma
Já, hérna, mamma og pappi sko, ég og maðurinn við giftum okkur 2000 og Og við minn góður, vandræðalegt. Hérna, já, og ég kemum okkur á Íslandi. 2005, skal ég segja. Hérna, held ég. Alla vega. En hérna, sem sagt, fá kom mamma og pappi. Hins vegar, mamma kom 2016 aftur, hérna, eftir pappi dó, sko. Þá kom hún í aðeins, hérna, þess að það vandaði smá, kannski svona, þetta var mjög erfiður tími. Og hérna og ég fór sem sagt jarðar fór út til Pólands og ég raunin að vera tók mamma með hér en af því hún hrikalega hrædd að fljúga og hún talar ekki ensku þannig henni finnst rosalega erfitt að koma hérna að leitni sko. Þannig það oftast þannig að ég fer frekar oftar út sko.
Heldur þú einhverja pólskar hefðir? Jólunum eða
eitthvað? Já, sko Ég gerði það kannski aðeins meira varðandi kannski paska eins og mála paska eitthvað þetta þegar botnir voru yngri. En núna, sko, ég blanda svolítið hefðum held ég sé Pólands og Íslands. Sko, eins og jólanum þá, ég er auðvitað alveg nú katólsk frátt fyrir að ég ekki trúf og ekki hérna, fer ekki í kirkju og ekki eitthvað katólsk núna í dag. En hérna, það kannski eitthvað í því að maður búin að læra þetta sitt líf, að borða ekki kjöta áfangastag. Og ég borða ekki kjöta áfangastag. Bara, það bara frekar val en hérna, hvað ég segja, já, eða svona eitthvað sem maður bara búin að venjast, bara venjur hérna frá gamla landinu, en ég held ekki, nenn ekki hérna standa og veist, gera eitthvað frettan réttir eins og gert í Pólandi.
Nei.
Þannig ég bara oftast bara með húmor og allir sattir með það.
Já, já.
Hérna, og það líka kannski léttara aðeins í magan og alltaf, þannig, jú, hérna einmitt, það kannski veta svo hérna erum bara með einhverja kjótt réttir daginn eftir sko. En almennt veit ekki ef ég, jú, ég hérna, ég var mjög dúlegt með anna, pólskan jólasveit, þannig botnin minn fengu alltaf, hvað, 14 jólasveina
já
hérna, þau voru ekki kvarta
Nei, ég trúi því mér.
Var líka með paskakaninu á einhverju tímapunkti þarna, en núna í dag held ég sé aðeins meira. Líka eftir 26 ár þá kannski maður svona meira, veit ekki, ég er svona einhvers þar mitt í milli, ég ekki alveg pólsk og ekki heldur alveg íslensk eða svona, veist þetta svolítið svona, já, einmitt.
Mér langar að spyrja út í hérna, enskuna. Þú talaðir ensku þegar þú komst til Íslands, það ekki þig?
Já, já.
Ok, heldur að það hafi hjálpað þér að aðlagast samfélaginu?
Mjög mikið, vegna þess að ég var ekki tungumálalaus. Ég gat alveg tjá mig, ég gat líka finna mér upplýsingar. Sko, til að með í dag, þú getur raun að vera fengið túlka, næstum fyrir alveg allt sem þú ert að fara. Og þegar ég kem til Íslands, það ekki svona fjónust, það ekki upplýsingar á pólsku, það ekki upplýsingar varla á ensku, sko. Hérna, þannig að, jú, enska hjálpa mjög mikið bæði hérna til að finna upplýsingar, til að finna mitt réttindi og að svoleiðis. Það hjálpa mér líka, hvað ég segja, jú, til að eignast vini, til að minglast hérna inn í fjóðfélagið. Sko, samfélag hérna á Vestfjörðum vegna þess að ef þú talar enga tungumál þá ertu svolítið svona já, út fyrir allt og alla sem er að gerast sko. Það pínu fannig
Var ennskan sér... kennd í skóla? Það var...
Nei, sko, það var fannig að hérna vegna þess að pappi minn sko var vinna að sitt líf á sjó hann var mjög mikið í útlöndum þá hérna og hann var ekki mjög góður í ennsku Þannig þegar ég var 6 ára, þá hérna, setti hann mig upp bara í skóla, hérna ensku skóla, bara fyrir börn. Ég var nú ekki neitt rosalega hrifin af því, sko hún segja það bara, á þessum tíma, ég setna, en mjög faglagt þegar ég var orðin unglingur. Ég lærði auðvitað rússnesku í skóla.
Já, það er styrkið marga sem koma fram Pólandi og lærðu rússnesku.
Já, rússneska var svona mál sem þú bara veist, lærðir algjörlega og fúrðir að tala og fúrðir eitthvað próf sem líka frábært vegna þess að það alltaf gott að tala einhverju rússnesku líka. En ég lærði sem sagt ensku frá 6 ára aldurs til svona cirka 8, svo tók ég smá pásu, svo setna held ég sér frá því ég var eitthvað 12 ára eitthvað svoleiðis og fanga til hérna menntaskóla og menntaskólanum. Ég var á þessum breytingatíma þegar hérna enska var að fara í menntaskólana, þegar ég byrja í menntaskóla. Þannig í menntaskóla var ég með ensku en veist, þetta, þessi enska var svona enska eins og hérna, svona skólaenska heist, og þú lærir einhverja hluti en já, en kannski getur ekki tjáfugt neitt rosalega sko, þannig, veist, já, þetta var svona, já, en jú, ég talaði ensku þegar ég kom, ég meina, ég var hrikalega hrætt að tala ensku, ég hef aldrei tala hana svona, veist, útlendinga nema kannski, veist, einhverju túrista úti, en hérna til að vísa þeim vegi og svona en núna í dag, þá finnst mér Var mér pínum sama ef ég tala ensku, íslensku eða pólsku. Þetta bara svona, já, fær í sama graut.
En heldur þú að því þú gast tjáðu svona vel á ensku, varstu lengur að læra íslenskuna eða hjálpaði það þér?
Já, sko, ég veit ekki. Sko, þegar ég og madurinn mín byrjum saman að deyta, fá tólum ensku, alltaf ensku, ég veit það. Svo hérna þegar ég ólétt á fyrsta barni okkar, þá leiðist mér af því ég mátti ekki vinna alveg fullan vinnudag. Þá fór ég í sko, íslenskuná, í hérna, það hét eitthvað farskóli Vestfjarðar eitthvað svoleiðis, já, allavega, jú. Fór og lærði far og hérna, sko, jú, það var kannski það að hérna, að ég átti erfiðar að byrja að tala vegna þess að maður vildi bara tala fullkomlega, maður vildi ekki segja einhverja villus, veist, það rosalega mörg orð sem eru lík og mjög auðveld að gera mistök sem, já, verður svolítið svona, já, kannski, ekki, þú vill ekki láta hlæja af þér. En svo allir í einu, þá bara kom þetta og hérna, ég veit ekki einu sinni hvenær ég og madurinn byrjum tala saman íslensku. Það bara svísaðist, einn dag, þetta var ekki ákveðin, já, hérna í dag skulum við bara byrja að tala, veist, ég meina nei, það var ekkert svoleiðis. Það bara allt í einu, hérna svísaði og líka allt í einu þegar ég var fara kannski með einhverja stelpur, þegar ég var farna ólétt, komin sko bara kasa ólétt, eins og, já. Sko, það fór ég með einhverja stelpur til læknis, til aðstæða fær hérna, já, vegna þess að ég gat ekki vinna allan daginn og verkstjóri baf mig það, ég bara já ekkert mál og fá allir einu, fór ég að tala íslensku hérna og ég afgreiðslustúlkuna og ég var sjálf hissi, ég bara, ég tala íslensku, veist það var alveg bara svona en hérna, svo flutum við til Reykjavíkur 98 held ég, jú, svona cirka Og þá ákvæði ég bara að fara í svona sumarskóla íslensku og svo eftir það þá fór ég í nám í endurmentun hérna í HÍ af því ég ætlaði að fara í háskólan til að læra bara hérna ferðamálafræði setna. Og já, og ég ákvæði bara að fara í það og mér fannst bara til að mis bara það að fara í hérna íslensku fyrir útlendinga hérna í endurmentun fannst mér mjög gott. Vegna þess að það var aðruvísi tækni hvernig þeir voru að kenna. Og þarna líka kynnti sér hérna sko lögum eftir Bubba Mortens af því þeir voru kenna rosalega mikið frá hérna lögum hans. Þannig til dæmis stál og knífur var held ég sér fyrsta lagi sem ég hérna heyrði og bara hérna lærði sem sagt texta sko. Vegna þess að hérna ég fór þess að fýða texta yfir og mér hans það bara virkilega, já, virkilega skemmtileg. Þannig, jú, þetta bara, ég veit ekki ef enska trúblaði mér. Kannski jafnvel hjálpaði mér vegna þess að veist, þá var ég auðveldari eða svona, já, bara meðferðilegri í því að spyrja spurninga líka á ensku, veist, fórði ekki að reyna að tjá mig á pólsku til að læra,
já,
einmitt.
Mér finnst að magnaði að þú segir að það bara þú tókst ekkert eftir því þegar þið fóru alltaf inn að tala íslensku, við erum búin að tala við hana Elsu Rít og Jónu og þær báðar segja bara að við kynntumst og ég og maður minn til dæmis og við töluðum alltaf ensku og við bara höldum okkur við enskuna og finnst það svo skrítið að tala eitthvað annað þó að við kunnum bæði orðið íslensku en þú segir það bara ekkert mál
Já, þá, sko, ég veist, ég get ekki einu sinni, veist, sagt hvenær þetta byrja af hverju það bara allt í einu og byrjum bara að tala hérna, sko, íslensku og Ég veit ekki, og við gerum það ennfátt einu, eða svona, við gerum alltaf, við erum talað alltaf íslensku og svo finnst mér svo fyndin núna því, sko, það allir einu svo rosalega mikið í tísku hjá krakunum að tala ensku, hérna, já, og veist, börnin mín eru, sko, stundum tala ensku bara svona saman og atfæta, ég bara svona, já, ok, erum orðin svona fjölskylda, veist, erum bara að tala mismunandi tungumál og svona, en samt ég og maðurinn mín eru alltaf halda okkur við, íslenskuna og það bara gengur vel og já, líka frábært í útlandum, enginn skilur okkur
yeah.
og heldum það
yeah. En krakkarnirinn, tala þau pólsku?
Já og nei, hérna elsta mín, hún talar pólsku já, hún kannski talar ekki reitbreinandi en hún getur bjarga sér og hérna, og hún getur lesi pólsku það kannski líka út frá því að ég átti mesta tíma með henni, sko, veist, ég hérna, var heima vinnandi og hérna bara miklu meiri tími sem fór í það að við vorum saman, svo hérna, midjan mín, hún sko, var alltaf svolítið að móti, hérna, fí, en hún skilur alveg slata á pólsku, en það var fínu fannig að vegna þess að það er, hérna, það voru svo margar íslenskir, eða margir íslenskir krakkar að koma á heimili okkar þessum tíma, þannig fyrir mig var líka auðveldara að tala íslensku við alla sko eitthvað megin, það kannski, það algjörlega mér að kenna, ég ger mér grein fyrir því. Já, og svo yngsta, hún talar þetta sem hún vill að segja, en hún ekki mjög góð, sko.
Nei.
Og hérna, og þegar við fórum út, þá og fær, sko, veist, ég var dæmis með, hérna, elsta dóttir mína í, sko, í Pólandi núna í sumar aðeins, og veist, ég alveg dreisti henni til að fara og gera allt sjálf, sko, ég meina, ef hún ger, já, ok, hún auðvitað fullorðin manneskja líka.
Já.
En hérna, sko, hún fær og talar pólsku og getur svara og allt svoleiðis. Og ef hún skilur ekki eitthvað, spyr hún á ensku þá, sko. En ég hefna, þannig já, en það eru ekki reitbreinandi í pólsku, því miður. Það algjörlega á mig.
Við þekkjum náttúrulega ekki neitt, við vorum bara að byrja að spjalla saman núna til þess að taka upp podcastið. Ertu til að segja okkur bara aðeins söguna hérna? Þú byrjar hann í Hnífsdal, svo flyturðu, hvað varst að vinna eftir það bara aðeins þig?
Já. Sko, við flúttum 98 til sko, Reykjavíkur og þá var ég vinna, sko, þá maðurinn mín, sko, við flúttum til Reykjavíkur út af því að maðurinn mín var að fara í háskólan og hérna taka byggingateknikfræði og á þessum tíma áttum við 8 mánaða gamla dóttur og hérna þannig, það var líka tímabil sem kannski var pínu erfitt að fá dagmamu eða leikskóla eða hvað sem það var. Þannig að við í raun og veru, já, ég fór að vinna hjá fyrirtæki sem hét Ísafolda Prensmedia og þetta voru næturvaktur. Þannig ég var á degi til með, hérna, dóttir okkar, svo kom maðurinn minn frá skólanum og hérna þá var ég að vinna Ísafolda Prensmedia svona frá klukkan 10 á kvöldin til svona mismunandi midnightis stundum jafnvel til 3-4 að morgni. Það bara mismunandi hvað var mikið að gera og já. Þetta var skemmtilegt, það var erfitt vinna, en hérna skemmtilegt út af því að fatna fann ég para með Íslendingum. Og hérna fann ég í raun og veru, þar fórði ég að tala annarkvort ensku og íslensku. Og þetta var sami tímabila þegar ég var fara að læra meira íslensku, þannig að hérna fólk sem ég var vinna með, þau voru alltaf talaði með íslensku. Bara Mónika, nei, svona segir þetta, en fórum bara yndislegar og ég reyndar í sambandi nokkrar hérna færa ennfá daginn í dag þegar svona, veist, það við hittum stundum svona bara óvart að sjálfsög en hérna, en mér aðstæða mjög skemmtilegt og svo gerðist ég verkstjöri fatna setna, þannig að ég var sett hjá vaktir og eitthvað svoleiðis en þetta var skemmtilegt, eða sko góð vinna að meðan ég var með lítil batn og hérna, já, ég raun að vera gatt vinna á notu til að geta sjá batni á degi til setna setna fór ég, hver maður minn klá, já, svo setna fór ég hérna og vann á leikskóla og það var líka sjálfsög bara Íslendingar. Á þessum tíma var mjög sérstakt að vera að vinna á leikskóla vegna þess að hérna, það var ekki þessi fjölmenning. Það er ekki eins og núna. Sko, í dag starfa ég svolítið sem túlkur líka ennfá og hérna, og maður sér svo breyta leikskólana, það er svo aðrúvísi, það er hérna bótt frá mismunandi löndum og mér finnst alltaf jafn skrítin að bara hugsa út í þetta að fara 109 tungumál sem eru tólf á Íslandi, þess maður vera svona ha, þetta er svo lítið land. En hérna, en að þessum tíma voru bara yfir þetta bara íslensk börn og bara Íslendingar sem voru vinna og það var rosalega skrítin, sko, sumir fólerðrar voru ekki alveg fíla það að ég var útlensk. Og hérna veist og var vinna sko sem sagt á leikskóla og fór fannst alveg fyrir því að það voru ekki allir sem voru ánægir með þig hérna vegna þess að kannski íslenska mín var ekki fullkomin og hún það ekki heldur dæn í dag veist verður aldrei væntanlega en hérna já en og svo en þetta var kannski svo gaman vegna þess að börnin veist þeir leiðir þetta fyrir þessi, af hverju tala svona skrýtna íslensku, veist?
Já.
Það bara, já, maður bara hlær með þeim svolítið, sko. En ég hefna, jú, orðuglega börnin kenndi mér líka alveg heilan helling. Já, svo eftir það þá fór ég hérna í háskóla, kláraði ferðamálafræði í háskóla, sko, háskóla Íslands, tók líka auka grein sem hétt bjótfræði og fannst mjög gaman í því. Svo hérna setna fór ég að vinna hjá Capacent og vinna.is í ráðningum og var þarna í 4-5 ár cirka. Hvað svo? Svo fór ég, í millitíðinni var ég hérna í fæðingarorlofi og þá tók ég leitsjónám, þannig ég líka hérna sem sagt viðurkennt leitsjómaður og að gera þetta líka stundum. Svo setna fór ég að vinna hjá Hotel Saga var vinna þarna í smá stund svo eftir það hérna fór ég að vinna hjá íslenskum fjallaleitsamannum og vann þarna í já, frá 2012 til 2020 í millitíðinni tók ég mastersnám á Bifröst í mannautstjórnun hérna bara svona já, bara með vinnu og útskrifaðist beint í COVID úr mannautstjórnum. Þannig, og nú í dag er ég að vinna hjá Attendus og er, sko, sem sagt, þetta er ný staða sem erum að svolítið að reyna að þróa. Og það, sem sagt, hvað ég segja, já, ég byrja hjá Attendus í maí og hérna, mér fannst alltaf, sko, vegna þess að í gegnum tíðina hef ég túlka mjög mikið. Og fermadur túlka bæði hjá lögreglu og hérna hjá sensat, lakni og bara hvar sem í raun og veru. Þá sér maður hversu erfitt, eða svona hvernig sumir eru í erfitt að stöðu varðandi tungumál. Og hérna, það stundum jafnir fólk sem búin að vera að svipa lengi og ég, hérna fór að eignast túlk hérna í bara lakna heimsóknir eða hvar sem þannig að ég hérna sem sagt vann eitt verkefni með Attendus og eftir það bauðst mér að vinna aðeins meira með þeim og það sem er að setja núna þær fjónusta fyrirtæki sem eru með erlenda starfsfólk og við erum einrýna svolítið á Pólverja vegna þess að ég tala pólsku og erum að í raun og veru reyna að koma þessa fjónustu til að allir hafa sama mannúðsgrunn að hérna að fyrirtæki getur fengið mig til að fara til dæmis í fræðslu á pólsku fyrir þá bæði stjórnendur, sko, ég geta þá á íslensku, og menningamun það kannski hvað er það sem er mismunandi milli okkar þá við lítum öll eins, þá eru ákveðna hluti sem veist, eru í einhverja, hvað ég segja, í okkar venjum í þessum við erum búin að læra út í Pólandi, sem kannski sem að þetta rettast til dæmis virkar ekki fyrir Pólverja í þessum tilfellum. Veist, hvenær þetta rettast, klukkan hvað, veist, ég meina hver ætla að retta þessu. Veist, það er svona hluti til dæmis virka ekki og það er líka, bara líka til að útskýra þessa menningamun milli eldri Pólverja eða svona og yngri Pólverja og svona veist, það sem er mismunandi. Líka til að minnst núna nýlega var ég að taka hérna sko svona rýnihópar sem voru í raun og veru bara eins og viftólin hérna sem eiga að vera í öllum fyrirtækjum. Sko fólk sem geta ekki tjá sig á ensku, né íslensku, hafa mjög erfitt til að segja frá því hvað líkur þeim að hjarta eða frá hugmyndunum sínum eða hverju sem Þannig í raun og veru fáfæri inn sem svona bakhjarl má segja og hérna tek viftólin og svo gef út skýrslu tilbaka til yfirmannsins. Þannig alla svona, já, bara í raun og veru bara át viftólin, át hérna ráðninga, fýðinga ráðninga sem er bara líka erfitt samtölu og að sjóles. Það það sem erum að bjóða fyrir fyrirtæki sem í raun og veru fá ég get komið einu sinni í ég veit ekki einu sinni í viku til dæmis, í fjóra tíma, þarna sem erlendir starfsfólk hafa aðganga mér, geta tala, geta spurt, ég get líka koma þeim sem sagt, mismunandi upplýsinga og að þetta. Þannig þetta svona nýja fjónusta, hérna, sko, og líka kannski aðsta stjórnendur í því að skilja á hvernig hluti, svo líka sjálfsög vegna þess að ég með rosalega mikla reynslu í ráðningum, þá líka hérna, get aðsta í því, og það bara svona, já, bara margt sem í raun og veru ég get gert og hérna bæði til að aðstöða fá fyrirtæki og hérna starfsmenn sem eru starfa þar.
Já, en hvað, ég til dæmis þekki ekki fyrirtæki Atlantis, er þetta bara eitt af verkefnum sem verið að gera eða er fyrirtæki, hvað gerir fyrirtæki í rauninni?
Atlantis sér hefur sig í mannúitsráðgjöf. Og það eru til að misma það koncept sem heitir mannúitstjóri til leigu, þarna sem kannski fyrirtæki sem hafa ekki mannúitstjóra hérna sem fá mannúitstjóra yfir til sín frá okkur, hérna það eru konur og kallmár sem hafa verið mjög lengi í þessu og fá til dæmis koma bein í fyrirtæki með svona kannski fjóra tíma einu sinni í viku og ég eru raun og veru hérna mannúitstjórar. Aðsta stjórnendur ákveðna hluti það líka jafnvel fyrirtæki sem hafa mannúitsdeildir sem eru leita til okkar til að fá hérna aðstof í mannúitsmálum það auðvitað jafnlaunavotun við vorum sko við erum sérhæfa okkur í því og það nokkrir hérna ráðgjafar hjá okkur sem bara vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera í þessu og aðsta fyrirtæki í gegnum ferli þannig já, það raun og veru allt sem tengist mannúitsráðgjöf, það það sem Atlantis sérhæfir sig.
En hérna, af því að þú náttúrulega búin að búa þetta lengi á Íslandi og ert í þessum geira núna, finnst þér íslenskt samfélag, af því að þú gerast svolítið hratt, að það eru aukist svona fjölmenning á Íslandi,
já.
Finnst þér íslenskt samfélag hafa náð að halda í við þróunina?
Nei, alls ekki, jesús mig. Nei, það er í raun og veru, sko, Mér finnst pínu eins og það alltaf að vera slokfa elda og hérna veist það mitt þetta rettast. Það þessi hugsun mjög oft sko í stæðina kannski og það á bara að vera mjög margt á Íslandi að hérna að það í stæðina hérna bara undirbúa hlutina aðeins betur áður hérna áður hlutinur og kindar það bara svona já skulum bara gera þetta núna og þetta rettast eitthvað meginn sko. Ja. Og ég held að sé að það pín og fannig að við erum oftast svara frekar svara kallinum sem eða svona svara vandamálum sem myndast frekar en hérna vinna í forvörnum sko. Áður þeim myndast sko. Það er auðvitað er ekki hægt að alhæfa heldur Veist, það er svona mjög mismunandi milli stofnana og svona en ég held að sé vegna þessu mitt að ég held að sé Ísland var aldrei haldið það að það koma svona margir allt í einu veist, og hérna og það verður bara svona eitthvað rísastóra búm og það eru svona margir útlendingar allt í einu út allt sko og hérna veist, mér finnst rosalega margt hefur verið gert en það eru auðvitað pláss fyrir að gera miklu meira enn þá daginn í dag og ég held að sé líka fyrirtæki lenda svolítið með TV að ráða mjög marga erlenda starfsmenn sem tala ekki tungumálið og vonast fá að það kannski verður ein starfsmaður sem tala ensku veist, og hann túlkar fyrir en þá spurningin líka, ok, eru þeir vinir, eru þeir óvinir, veist, segir túlkurinn alveg rétt frá, kannski er það manneskja sem líkur viðkomandi einelti og þessi, þau viti að svo margt sem er bara svona ekki í lagi með þetta. Ef þú horfir út frá mannúts hérna punktir, sko, eru hérna, er þessi sem kann enn sko nýta sér sína stöðu í því að bara, ég veit ekki, tólka ekki rétt, eða hérna, já, þið viti hvað að fara og þetta bara svona, maður sér það oft í fyrirtækjum, því miður, að hérna, og svo líka þessi kannski erfið að leikara því, það mjög erfitt að skilja af hverju fólk vera pyrruf og stundum þegar við pólver erum tala saman það halda fólk að verum að rífast vegna þess að tala svo hrikala hrætt og tungumál bara svona og ég man eftir fyrir að eitt samstarfsmaður mín þegar ég mikið tala pólsku í vinnunni út frá vinnu hann bara, hann af hverju eftir svona reif, ég bara reif af hverju já, bara, veist Mér fannst það var srifa sem manneski og ég bara átti áhyggjur, bara nú, af hverju átti áhyggjur? Hann bara, af því þar hún talar pólsku, það gleymir þú anda. Ég var bara, ha? Veist, og þetta nákvæmlega hvað fólk halda þegar þeir sjá líka og hvernig, hvað ég segja, þegar eitthvað gerist og hérna, veist, og fólk skilja ekki, þeir halda að við erum að rífast að sé allt í góðu og það það ekki, sko. Mm-hmm. Þannig, mér finnst, og ég verð alveg viðurkenna það, ég hef verið hjá fyrirtækjum þar sem bara áður fyrir og þetta var áður ég var í mannúts geira, ég bara aðstæði nokkur fyrirtæki í ýmsum málum, þarna sem fólk bara brotnaði og fóru að gráta þegar þeir voru talað mig og svo að hérna, þessi að þessi mannskja búin að leggja viðkomandi í einhelti eða eitthvað svoleiðst. Og þetta myndi aldrei gerast ef viðkomandi myndi geta tjá sig sjálfur eða ef hún myndir hafa mannskju til að tala við sem talar tungumáli fyrir áður. Veist, ég meina, já, þetta bara svoleiðst. Það svona fólk eru mismunandi og fólk lenda mismunandi aðstæðum og það hrikalegt ef hún getur hvorki tilheyra hérna öllum að því það því miður fannig samkvæmt rannsóknum jafnvel að hérna til dæmis flestir pólverjar að því ég svolítið mikið hérna hugsa út frá pólverjum þeir eru mjög lítil umgangast Íslandinga eftir vinn það bara í raun að veru ein staðurinn þarna sem þú umgangast Íslandinga bara vinnan þín eftir vinnu fá ertu umgangast að það að fína fjölskyldu að fína pólskumælandi vini. Þannig það mjög lítil tækifæri fyrir fólk til að læra tungumáli eða hérna koma inn í samfélagi. Og það reyndar betra út að landi vegna þess að það sennilega bara betri leiðir eða svona, já, minni samfélagi og auðveldar að kannski koma inn, sko. En eins og í Reykjavík, ég held að sé tólunar voru í kringum 80% sem umgangast ekki Íslendinga eftir vinn. Mm-hmm. Sem finnst mér svolítið mikið sérstaklega að margir vinna líka fara sem sagt í pólsku umhverfi. Þeir tala pólsku allan daginn. Þessi, það bara, það ekki hægt að læra tungumáli eða bara komast inn í samfélagi fannig. Sko. Það mjög erfitt allavega. Mm-hmm. Og hérna, og svo kannski fara fólk og búa líka saman bara þarna sem pólverjar búa. Mm-hmm. Já, það bara rosalega erfitt, þannig, og það kannski jafnvelur með pólska sjónvarpi og allt svoleiðs, þannig, að þið viti, það mjög lítil móguleiki fyrir hvað fólk að læra tungumáli og koma inn í samfélagi.
En finnst þér vera vilji til staðar eða eru margir eiginlega forðast þess? Hvernig er þín upplifun?
Bæði og. Ég held að sé, það svolítið mismunandi af hverju fólk eru hér. Veist, þessi sem eru koma hérna til að búa, til að, veist, þau ætla bara að kaupa sér íbú, þau ætla að eignast bot hérna eða koma með botninu og allt svona, þau vilja alveg læra íslensku, en ef þú vinnur kannski vinnudag frá, ég veit ekki, 8 til 5, veist, kemur heimur aldrei dimmt, þú fært elda matinn og ég veit ekki fara með botnin, hjálpa þeim í skóla og allt þetta, þá kannski rosalega lítil tími til að fara íslensku nám. Hérna og jafnvel spurning með íslensku nám til að kannski vera meira svona hagnýtt, ekki alltaf veist byrja á málfræði sem ekki auðveld veist frekar að kenna fólk, jafnvel ég veit ekki sko, mér myndi finnast það mér rosalega gaman að geta búa til orðabækur fyrir hérna fyrirtæki. Þarna sem fyrirtæki bara setja orð á pólsku, ensku og íslensku hérna yfir eða kannski fleiri tungumála sjálfsög, hérna yfir hérna fá orð sem mest nota fyrir vinnunni. Veist, ég geri það fyrir að gæta, hérna fá býja stundum svona lista og gefi fólki bara svona yfir einhverju skemmtileg hluti eins og eyjafjallajökul eða æfjöfiti. Svona, svo fei fá einhverja íslensku hérna með. Og já, svo, já, ef vilji til staðar, ég held að sé það vilji hjá þeim sem vilja búa hér. Bara auðvitað fullta fólki sem koma hérna bara til að vinna sumarvinnu eða til að vera hérna mjög stutt og að svoleiðs. Og ég skil alveg að fá fólk kannski eru ekki rosalega spennt yfir að læra íslensku eða hérna tilherra samfélagi. En samt ef þú ert að vinna fyrir fyrirtæki kannski meira en eitt ár, veist, þú vill fara að taka fátt í ársóti, þú vill fara að taka fátt í einhverju ódru kannski og það ekki gaman að sitja í ársóti og skilja ekki orð. Allir hlæja veist, og þú bara, hvað veit þið? Ég hérna... Ég get alveg sagt eitt skemmtileg dæmi, þarna sem, já, hvað ég segja, bara svona eitt fyrirtæki sem, hérna, sem ég get hort kannski býna sem vína fyrirtæki mitt orðin og hérna, þau spurðu mig ef ég vildi ekki vera veslustjóri einu sinni og ég bara, Jesus Kristus, nei, en hún bara, jú, hugsaði þetta aðeins og ég bara, já, ok, svo var ég veslustjóri og þetta var mjög erfitt reyndar verkefni en ég var hérna að tala ensku, íslensku og pólsku. Og veist, alla brandaran og allt svona, ok, þetta var svolítið svona fín og erfitt kannski.
Fílíkt verkefni bara.
Já, af því, hérna, veist, fyrst segir einhverja brandara á íslensku, allir hlæja svo, á pólsku, allir hlæja svo, ensku, allir hlæja svo, bara svona, frísvar, en samt sem áður, þetta var mjög gamm. Og hérna, og fá til dæmis framkvæmda að stýra, þessa fyrirtæksins, bátt mig líka ef ég gæti fundið einhverja hérna hvað heitir þetta ef ég gæti fundið einhverja pólska lag sem allir geta sungið og við settum texta og það var líka íslensk lag, ef ég viti, bara svona reyna blanda átt og fá alla með og eftir nokkra bjóra, ef þetta allir voru tilbúinir að syngja, þannig, já, þetta hefnast mjög vel og það kannski svona skemmtileg dæmi, hvað hægt að gera stundum? Mm-hmm. En já, og sjálfsög, ég segi þetta var bara eitt dæmi á óruglega morgum, sko, en mér hannst það bara mjög skemmtilegt.
Mögulega mm-hmm. og það er spurning, hefur lekt í fordómum?
Já, en ég veit líka að ég sjálf ekki fordómalaus og ég held að sé að það engin okkar. Jú, ég hef lent í fordómum. Þegar ég var tiltölulega svona stútt á Íslandi. Já, ég veit reyndar ekki ef þetta eru fordómar. En eins og ég sagði þarna á leikskóla, veist, sem er fólrar voru ekki alveg kannski tilbúnir í fjölmenningu á leikskólanum. Ég hef lent í einelti á vinnustaf líka, einu sinni.
Vegna þess að þú varst bólst?
Ég held það, já. Sko, það var í raun og veru aldrei, það var ekki úrtskurðaf hérna, sko, af því fór pólst hvers vegna lendir þú í einhaldi, en jú, ég held það, þetta var svolítið út frá því. Þetta var sem sagt, já, svolítið land síðan og ég ætla kannski ekki ræða þetta neitt sérstaklega, en annars, jú, ég held að sé stundum eru fordómar, en auðvitað erum öll með fordóma og þetta líka virkar kannski í báða aftur. Af því ég veit alveg Íslendingur með fordóma gagnvart fólki frá öðrum löndum en fólk frá öðrum löndum eru líka með fordómar gagnvart Íslendingum sko. Og þetta kannski stundum er það fordómar, stundum er það bara staðalímyndir sem veist, þú ert búin að finna engu staðar og bara heldur að það sé bara svona. Þannig já, ég, já.
Heldur að fordómar sé að fara minkandi á Íslandi? Með aukinni fjölmenningu eða
já,
er það að vera meginn?
Ég held að sé fyrir minka vegna að slíka sko að sérstaklega hjá yngra fólki að því fjölbreyti leiki líka er orðin svo miklu meiri er svona almennt fjölbreyti leiki hérna sko veist, bara yngra fólk eru sko haga sig aðrúvísi, það svona, það allt í lagi að vera aðrúvísi, eins og dæmis ég meina, já, ég aðrúvísi svolítið, ekki bara útlensk heldur ég líka hérna skotlótt af því ég með sjálfsónumi og hérna, og þetta bara sko, það auðveldara að fýta inn í samfélagi núna ég held að sé fordómar eru eða svona, jú, fordómar eru aðeins aðrúvísi vegna þess að það allt í lagi það svo margir sko frá öðrum löndum það svo margir aðrúvísi sko. Mm-hmm. Hérna ég held að sé mögulega erfiðara pínu hjá eldra fólki. Mm-hmm. En hérna en samt kannski það líka staðalímynd hjá mér. Mm-hmm. Veist hver veit. Mm-hmm. Allavega sko ég hef ekki lent í neinum fordómum mjög langa tíma sko og hérna líka kannski það að í gegnum öll árin þar ég búin að læra svolítið að svara fyrir mig. Mm-hmm. Þannig að líka skiptir máli, veist hvernig þú spilar á móti, hérna, ef þegar þú lendir í einhverju, veist svarar fyrir þig, líka hefur þú, hvað ég segja, hefur húmor fyrir sjálfum sér eða ekki, mm-hmm. veist, það skiptir líka svo miklu máli í þessu öllu saman, af því þetta svo samspil marga hluta, sko. Mm-hmm.
Horfandi á þessu 26 ár sem hefur verið hér, hvað fannst þér erfiðast við að koma til Íslands og koma sér fyrir?
Já, það stort spurt. Ég veit ekki. Mér fannst þetta svo rosalega mikið ævintýri. Mm-hmm. Ég horfði ekki á hlutina sem eitthvað rosalega erfitt eða svona. Þetta var bara ævintýri. Mér fannst kannski svolítið erfitt eða sérstokk. Þegar börnin mín voru byrja í skóla og ég veit að fekkti ekki menntakerfi hérna. Það fannst mér svona pínu erfitt úr kafli veist, að skilja. Hvernig virkar þetta 1-10 og núna eitthvað ABC og allt þetta. Mm-hmm. Sko, mér fannst kannski fyrst rosalega erfitt þar maður var nýkominn til Íslands og veist, að hafa ekki fjölskylduna fína, ekki geta vera í svona oft í sambandi. En ég var kannski svolítið heppin af, ég veist, við vorum mjög náin átt sem vorum vinna saman. Mm-hmm. Þannig að þetta var svona, við vorum svolítið eins og stór fjölskylda á þessum tíma. Þannig, já, húsnæðismál var samt ekki kannski til fyrirmyndar til að byrja með. Ég hérna, gleymi aldrei fara í vakna einn morgun og hérna, kóttinn minn var frozen við vegginn. Það var svo en þetta var eldgammal húsreindar sem við varum búið á þessum þannig að, já, en eins og ég segir, ég horfði held ég sé bara svona meira á þetta sem ævintýri og ég horfði á líf mínu sem ævintýri, minnst mjög gaman að gera nýja hluti og bara stókva eitthvað annað. Mm-hmm.
En eitthvað eitt sem við dettur í hug sem var bara rosalega auðvelt?
Rosalega auðvelt?
Mm-hmm.
Sko... Nei, ekki kannski rosalega auðveld. Hérna, veist, það allt sem, veist, hér verður alltaf yfir stiga eitthvað, það alltaf einhverja erfiðaleikar. Ég held að sé bara kemur svona, fyrir eftir hvernig horfir á þetta. Mm-hmm. Ég held að sé bara, veist, frá þessu sjónahópi. En nei, sem var eitthvað ótrúlega auðveld, nei. Og, veist, ég meina, ennþá daginn í dag, sko þá veist var ég að hugsa ok, ætla ég búa á Íslandi allt mitt líf ég veit það ekki, sjáum bara til veist, ég sakna sólarinnar svolítið það kannski það sem maður sagt mest hérna í Reykjavík en já nei, veistu ég man ekki eftir einhverju sem var svona sérstaklega auðveld fyrir mig, sko frekar en já, nei held ekki
en finnst þér hérna við á Íslandi, hvað gætum við gert til að auðvelda fólki að setjast að á Íslandi?
Ég held að sé sko, hvernig við tókum á móti útlendingu, hvernig við tólum við þá sko, mér finnst alltaf jafnfindin, jafnvel daginn í dag vegna þess að ég með rosa pólska nafn og eftirnafn og ég ekki búin að breyta því og ennþá daginn í dag þegar ég hitti fólk sem kannski hitta mig fyrsta skipi þá tala þeir rosalega rólega til mín ég hefna bara pínu eins og þeir tala með stóra stafir og helst að ensku líka, æfðu viti og hérna og í flestum og ég veit ég ger það líka stundum þegar ég held að manneskja sé útlensk og svona og ég veit þess, en hérna kannski taka einmitt sko bara tala við já, tala við útlendinga bara sína þeim að fyrir velkomin og reyna sko hvað það sem var gert fyrir mig til dæmis veist, að reyna að kynna okkur íslensku eða hérna allavega að tala okkur, veist, bara reyna að kynnast svolítið fólk ég held að sé fara svo rosalega mikilvægt svo fólk sé ekki bara veist, í sínu hotni og ekki, aldrei tala íslendinga frátt fyrir þeir búin að búa hérna svo mörg ár að svona veist, að bara veist, rétta hjálparhandina og veist, spyrja get ég eitthvað aðstaf varðandi tungumál eða viltu eitthvað spyrja mig hún veist, bara svona auðvelda hluti þetta hjálpar svo mikið að veist, að finnast að vera velkomin inn í landið en ekki bara vera starfsmaður hér
Er þetta ekki bara frábær lokaorð?
Mér finnst það.
Kæru, kæra þakkir fyrir að koma og tala við okkur.
Herðu, takk samleiðis. Takk.